Gure gaurko tertulian, tertuliakide jardungo dabe, Gotzone Olarrak, Gotzone egunon. Orain bai, egunon, zelan zagoz?
Ederto.
Itziari, Irazabal ondo torri zeuri be?
Bai, egunon.
Zemuz bizizara?
Olan bizitzeko beto ezil.
Idietarri politia da bola, sandozu
lan. Bai, goiza, oso politia izen da goiza argitzea, bai.
Uh-huh. Momentuz bilun aterri, aizea igertan dugu apurtzu bet, eta tira, egun sentiaren testigu izan gara, odei gitxi batzu be badago zala, eta momentuz aterri, bizikletan ibilteko, aro ona, Angel Toña, egunon.
Ez
da aro ona.
Ez da aro ona. Bueno, batzuntzat izango da, baina... Bidi bustitxe bara, alde batetik, eta gero fresko egiten badu, beste bat untzat.
Zu bizikleta...
Untzako etxe barru ningo bizikleta.
Bizikleta sali esara horre haiti dinotzut, gaurkoan etxean lotuko zinake.
Bai, atzo ineban.
Atzo
ineban. Gaur ondarrure tokaten da, juti.
Ez da plantxarra.
Bueno, lehenko goxin biharren birde, eh?
Hori bebai, hori bebai. Eta horreirik ingo dutzau, lan egiteari eta gizarte gaien inguruan berbagiteari. Osasun kontuei buruz berbetan hasiko gara, osasunaren gestinoari buruz, zehatzago esateko, Eusko Jaurlaritzako osasun sailak desadostasunak igerri dauzelako, esi batzutako ordezkariakaz, batetik Basurtuko ospitalean bihotz kirurgia zerbitzua gurutzetara eroatearen asmoa eukidau, Osakidetzak buru ebazpen judizial batek eten dau, asmo hori, eta pasan barikuan hilaren bian, Osakidetzako behargin jugarik eta sindikatuek kalera urten eben, osasun sailari elegiterik ez aurkezteko eskatuta. Eta akabuko egunetako albisteak Donostialdeko ospitalera eruan gaitu, kargu bakotzeak eta dimisioak izan diralako, bata bestearen atzetik. Gotzone Sagarduik momentuz erabaki dau Osakidetzako zuzendaritzea bere horretan mantentzea, eta hori bai, bai Bingen Zupiria eta baita Gotzone Sagardu entzun dugu honetan egunetan alkarrizketaren aldeko apostua eginez eta bidea alkarrizketan oinarrituta egon behar dela esan da. Medikuek dinue baietz, eurak alkarrizketaren alde dagozala, baina neurri desbardinak aurkeztu dabez maigainean besteak beste, onkologikoa, Donostialdeko osasun publikoaren sistema horret txertatzea eta lan baldintza hobeak be eskatzen dabez. Honetaz guztiaz, Angel, zelako gogoeta egiten duzu?
Ba, ez da gai erresa. Ez da gai erresa lehendakariarentzat eta gobernuarentzat. Oso zaila da. Nire ustez, nik Osakidetzan buruz asko estatz, baina nik neuko esango neuke, nire ustez politikan normalean kargo politiko gehiegi dago zela. Eta, bueno, ba, jende normalari, funtzionarioai, medikoai on Osakidetzan, ba, pixo txikia emoten deutzago. Eta danak izan behar dira izendatuta politikan bidez. Eta, claro, hain beste politizatea olako karguak niretzat, nik usten dut ez da laona. Ez da laona. Eta horrek dauka gero dakarrena, ez? Ba, kargo batzukin topatzen bazara, ez da gazela ados, ba, zure zailburuarekin, edo zure Osakidetzako zuzendariarekin, zeren ez direlako igual, ez dakit, zer gertatzen da, baina ez direlako partiduan barruan sartuta, edo ikusten da delako gauza batzuk txartu eginda dago zela, ba, askatasunez topa dira zeta baterako Donostian, eta ez da kasualidara Donostian izatea, eta ez Bilboan. Eta ez Bilbon, olako gauza gero gertatzea. Eta nik usten dut, gatazka arriskutsuan dagola momentu honetan gobernua eta PNV. Zeren hor gauza asko dagoz, ondarrun dingilin dangulun izango genduke, ba, alan da holan, ez? Eta, bueno, ba kontu zebili behar. Dira, nik ez dut ikusten irten bidea erreza hor, eh?
Gotzone, zeira irakurketa egiten duzu?
Ba, eta horretik ambulategia ziran, eta horretik oposizioak, eta gauza da, ze pasaten da Osakidetzagaz, ez?
eta sailburuak esanuan hildo beretik ez doa zela, nigura jakin zein da hildo hori, zein da hildo hori, hildo hori bada prekarizazioa edo privatizazioa edo edo bueno, zerbitzu publikoa gutxienera eroatea, ba hildo horregaz linin neubeena ados. Beste gauza bada gobernuak defendatzen badau eta defendatu beharko leuke osasun sistema publiko osoa eta kalitatezkoa, eta kalitatezkoak behar dau dirua, bai, prekarizazioarik ez egoteko, mediko nahikorik egoteko, langile nahikorik egoteko, ba argi eta argi esplika dagoela zein zan plan hori, eta nik argitasunik ez dut ikusten. Eta hori be, ba, problema da. Ez dut gardentasunik ikusten.
Itziar, ze konponbide ikusten dutazu, gatazka honi?
A ber, ni, lehenko eta behin ikustu plano desberdine dauzela gatazka honetan. Guztiz adoz nahu gotzen eraz, eta, bueno, Angelek esan dauenarekin bebai. A ber, baina zein jarazoa, ze nik gobernu muduen hiru pertsona jartzen ditut konfiantzako kargo baten, konfiantza galtzen badot eurengan, kanpora doaz, eta jazta. Dinot, hor, ez dago zerrezanik. Beste gauza da, Angelek esaten eba muduen, horre konfiantzakoak izan behar dabe, edo kargu teknikoak izan behar dabe. Hori alde batetik.
Gaina, konfiantza izan behar da Juan etorrikoa. Ez bakarrik goitik behera konfiantza, behitik eta behitik gora.
Hori da, horregaitik dinot, hor, bale. Baina zen ja, zailburueri, ez dakik gureta edo gure barik, holan, gauza batzuk eskapa uiakos, ez da, hori zuk esan dozuna, lehenengo kultura aldaketa bat, ba, klaro, etxetik urrun, nikoin resonantzia bat egiten galdakan, hori behar dut, eta ez tekot arazo, nik ez dut eskatzen resonantzia makina bat egotie, izurretako ambulate egiten, klaro, ez ez, baina horratzien zer dau, ez da, eta orduen horre gauza guztien hasta egiten dira, baina beste alde batetik, claro, eta paradoja bada, ze, medikuak esatea, erabaki vertikalak dira hartzen direnak, eta gero eurek Osakidetza barruan jartzen diz orgoian edo geixenak, egongo diz mediku edanetatik, enue generalizazio beti izeten dira pixka bat txarra, bueno, ez dakit txarra, baina bat amat beti galtzen ateratzen da, eza? Baina eure dauzganetik betik erizainak, betik auxiliarrak eta betik zeladoreak, eta oin vertikala izatea txarra da, bueno, nik espero dut honekin vertikaltasun hori galtzea, baina baita ere euren lanpostuetan. Ez da, orduen, dino, baina niri gustauko jatan jakitea zein jan atzetik plan estrategikoa egiten ari direla dagoz esaten, Osakidetza, bueno, zein jan plan estrategiko hori, eta plan estrategiko horren atzean, zuk esan dozuna gotxone, badago privatizaziorik, badago ez dakite arreta, lehen arretako sistema aldatze bat, claro, zin nik bebai, arritu jenaz, eta hau Osakidetzak egize da, gauzak txartu dingo dauzela, baina gure, a ber, beste guni, ni mediku batengan besa eskatzeko, eta administratiboak esaten, baina zer gertatzen jatzu, dani, zurienu esaten, zer gaitik ez dezu esaten, claro, eske, COVID arazo bat badeko zu ezintzara, etorri hona, dino, eta nola joan gona, hasta bernara, ala? A ber, orduen horbe badago, uf.
Hortikaraz dago, nik galdetu nahiko neutzuen, kontua da, pandemiaren sasoioan, osasun zailak egurra jaso dago, oposizioak zagardu iren dimisio askatu dago behin baino gehiagotan, sindikatuak be kontra eukidauz osasun zailak, baina oraingo honetan, bai Basurtun eta baita Donostialdean, profesionalak eurak dagoz, erabakiak kolokan jarten. Egoera beharri honek ze eskenatokira garoa zela pentsetan duzue?
Bueno, politikoa izateko nik usten dut lehenengoko hildoa euki behar dabena politikoak jakin aurretik da empatikoa izatea. Eta preste egotea beti elkarrizketan beti egoteko preste edozeinekin zure zailan jakina preste egoteko eta gatazkak horrela konpontzeko. Eta nik ez dut ikusi hori zaila honetan. Eta nik usten dut arazo gehiena hortik datorrela. Eta gero beste aldetik zuk esasune Ni enitzak, a ber, profesionala izan behar zara, bai, baina partidukoa ere bai, derrigorrez? Basurtuko enfermeri jefea izateko batzokikoa izan behar zara? Eta batzokikoa, eta beste bat badago, ba, PSOEkoa edo Bildukoa, ez? Nik ez dutzen, horrela gauzak izan behar direla, eta horrela dira.
Gatazka honek Eusko Jaurlaritzari zenbatera ginoko mina egin aldo utzola uste dozue?
Nik bai, nik usten dut, lehendakariak badaki lan undagon, esperientzia handia dauka, eta gatazka hau bideratzeko prest egongo dela, eta espero gainera denontzako hobeto izango da delako, horrela izango dela, ez? Bideratuko da dela, baina ez dakiz zelan, eh? Zeren, bueno, ikusi dugu horretik, osposizioa denak eskatzen badabe, Gotzonen dimisioa, hortik urten egin behar da, eh? Legebiltzarrak eskatzen badu, eh?
Aurreratuko deutzete entzulei, hilaren 19an, abenduaren 19an, goizeko 8:30etan alkarrizketatuko dugula hementxe osasun sailburua Gotzone Sagardui bera. Beste gai batera egingo dugu salto, egin daigun berba erregaiaren prezioari buruz eta gasolindegiei buruz. Gasolindegietan indarrean izandako deskontuak emoten dau hilaren akabuan, abenduaren 31an amaituko dirala. Pedro Sánchezen gobernuak ez dagoen dinokarren esan zer pasauko dan, baina gasolindegietako patronalak uste dau izigaseko ordezkari bategaz egiten gendun berba irratsaio honetan oraintzu eta eurek esaten hemen urtea amaitzean amaituko dirala. Frantzian erabaki dabena da Macronek esan dau dirua emongo jakela behar izan adaben familiei eta diru sarrera txikiak dabesan gidariei hileko 100 € emongo jakez Frantziako Errepublikan. Espainiar estatuan eta Hego Euskal Herrian zer egin beharko litzatekeela uste dozue? Gotzone, zugaz hasita.
Bai, eta Alemaniak be zabalduko dauze diru laguntzat. Kontua da jende askok behar dauela gasolina edo nadalakoa, garraiolariak, ez, kamioilariak edo taxistak, bueno, euren lanbidea da. Eta batez be kamioilarientzat arazo larria da. Ze gasolina asko behar dabe, bidaia luzeak egiteko, eta behar poltsikotik ordaindu behar dabe, bat asistiek ingo dabe, beze ingo dabe, ba, prezioa igor, eta prezio egoten badaba, jende gitxio hartuko dabe, eta orduan, ba, holan geratuko dira. Orduan, hortik bizi dana erantzako, hori da problema handiena, ez? Ba, beste, ba, dertrena badako gu, edo autobus badako gu, edo baina batzuk holan bizi dira.
Zure ustez zer egin beharko litzateke Itziar?
A ber, egitza da itzuli danez ja erregaiak dagozela diru laguntzak ipini baino arinagoko prezioetan. Jo, nik eta ondo ikusten dut laguntzea behar da benei, dinot ez izatea holan danentzat. Baina beste alde batetik jodeko sentsazioa azken parte honetan, honek diru laguntza guzti honekin, bueltatu garela karidadera, dinote, asistentzia utzara, ez da, ai, karu da, bueno, nik bordaintze dut, ai, eta gobernuek, eta badakit ez da larreza, jole, lengo aurretik hau joen daizela, ez da larreza, baina neurriak hartun barik gauzak konpontzeko partxeak ipintzen dagoz denbora guztian, Eta badaki segurazki mundu mailako arazo badala, eta inflazioarena ez dala erresa, nire nomina zenbatekoa dan ez dakit, orduen ja horrek makro zenbakietan galdu egitenaz, argi itzike. Baina sensazioa dekot beti dagozela, bueno, ezin jozu, ba, nik emote dut zuta, iba. Gero bebai, eta hau badakit ez dala korrektoa esatea, baina badaukat bebai beste hor barruan, oin, kamioneroak edo garraiolariak, oin ez dira heltzen, ezin dugu. Jo, baina ezken nik ezagutzen dut asko urte askotan egon direla dirue barra-barra irabazten. Eta orduen inogaz ez dira gogoratu hemen. Edo enpresa handi bat txarto badoa, diru laguntzak auki behar dauz. Mercedesek ez du lehiken badau, uff! Eta hemen, durungaldin jauzi diren taller txiki guztijeri inok ez dut zaienak einkasurik, edo elkarte txiki, dinot, hor barruen mugitaina ta sozere, nik uste dut nik ondo ikusten dut gehien behar daueneri laguntzea. Eta ez da nori, ba, eskatzen duten moduen oso aberatsa direnak zerga gehiago ordaintzeko, ba, hau berdine da. Nik soldata badaukat eta gasolina ordain jo aldot, jodita oste presio horretan egoti, baina, bueno, ordain jo aldot, eta igual beste batek ez, baina, boh, kontra izan asko sortze oste zone gauza guztiek, diru laguntza guztionek,
Nik nabardura bat gehitu nahiko neuke, erregaien deskontuen koktelera honetan, eta kotxe hibrido edo kotxe elektrikoen aldeko apostua be hortxe dagoala, gero eta kotxe elektriko gehiago saltzen ari ira, eta trantzizio energetikoa be hor dago. Gai honetan zelako gogo eta egiten duzu, Angel?
Bueno, lehenengo, petroleo, ondala hilebi, iru hile bete, lau hile ez dakitzen bat, baina bajaten azide, eta momentu honetan dago, nuk usten dut atzo entzune manela, 80 euro barrila. Eta egon da pikun. Eta nuk usten dut guk herritarok ez dobela ulertzen zelan petrolea altzaten danin zeixen altzaten da gasoline, baina aldrebez izaten danin oso lento juten da gero beruzku gasolinean presizu eta gasolinean eta gasoileana. Ordun, nik lehenengoko gauzi eskatu birdotena da gobernuk aldabena ezin dabena ezin lehik eskatu, baina aldabena egitea energi presio horrek kontrolatzeko beto. Osea, ezin lehik ez beti energi enpresa horrek irabazten urten ze presio galtzaten da benin nobeto eta presio behaten dizenin, bordun tranquil bajaku, baina geldike hori alde batetik, ero bestatetik ados jakina olako laguntzak enbon birbariz eta enbon bikoriz izan birdiz behar dabenai. Osea, kotxearekin edo kamionarekin lan egiten dabenak eta ez dakit, ba, ez da izango erreza, baina ere soldatak, ere euren errentak ez direlako hain handiak, ez? Osea, neurri horrek jartzea ez, nik badakit ez dana erreza, baina, bueno, nik kotxea erabiltzen dut, ez dut behar eguneroko erabiltzeko, orduan, nik erabiltzen badut baur ondarure joteko, ba, nik ez dut behar laguntzarik. Osea, ze neuk nahi dozgun ondarura, baina nire semea egunero joan berbada Arrasatera lanera, eta soldata normalarekin eta hiru seme txikiarekin, harik bai, birdau, eta kamionero batek egunero egin behar badau 300 kilometro dezakizen bat, ba, normalean nik ikusten dut eurak ni baino aurretik dago zela laguntzak jasotzeko. Eta gero, bestaldetik, galdetu duzuna, Alfred, transizioa geldik joango da. Kotxe elektrikoak zalantzak handiak dago zondiokan. Osea, jendeak dago nahaztau momentu honetan, ez daki ze kotxe erosi, ze kotxe elektrikoa garestiagoak dira, izango dira merkeagoak, baina momentu honetan garestiagoak dira, eta gero ba elektrizitatez betetzeko ez dago toki asko, denpora asko tardatzen da hori egiten, eta jendeak ez daki ziur, eta hor munduan hori gertatzen ari da, eta ikusi geinke zenbat orain ordaintzen dan kotxe de ocasión edo dena dela, ez? Horrek igo dira ze prezio, kotxe barriak ez dagoz asko igo dira prezioan, eta hor incertidumbre asko dago. Orduan
zalantzat izabizor.
Bai.
Ba, honetaz luzeta.
Nik hibrido bat daukat, Eta bueno, posik nago, baina ez hibrido entxufateko, baizik eta bueno, bateria bat dauka. Ta bueno, ba 7 litrotik 5 litrora jaisten da 100 kilometroko bidean gasolina.
Kontua da, gai honetan askotan botila erdi beteta edo erdi utzik ikusten dugula, egia da zuk dinosun hori guztia, eta gero batetik bebai, egia da gero eta kargaleku gehiago dago zala, ebek egon nahi dela
bitxi,
datuak emoten ebasan, aiatu dugu albistegietan, kotxe elektrikoen salmentak gora egin dau, baina Angelek bezan dakoa, ondino asko eta asko faltada.
Uneko bostean edo ez dakit nun gabiltzen, ez?
Kontua da, luz eta zabal joko gaunkela honetaz berbaz, baina kultureari be, tartea zabaldu gura dautzago eta aurton azkeneko urteak kontuan hartzen badoguz behinik behin, inoz baino estanda haundiagoa egonda, Durangoko azokan, atzoko irudia horren lekuko eta horren adibide, zelako impresio hartu duzue, postu inzaitue, Durangoko azokak horrenbesteko jendetzea hartzea ostera be, urte batzutako basamortuaren ostean, itziar?
Ba horbe, jo, igezizke hain erosu esan azokara joatea, itzordu hartuta, estanak zuretzako bakarrik. Eta, bueno, aliburu eta disko zalea garenok, igeznik asko disfrutautuen eban, egitxe esan, txarra zan, eizen zan niretza, ze dirupilo bat gaztaun eban, baina, bueno, nik itxaroten eban, olako estanda bat izatea, jentea gainera nik uste dut bizitzeko biziposaz dagoela, eta orduen, bueno, ba, Durango atzo, jale lengo gunien, atiek zabaldu eta olako uiola, ume uiola sartzia zokara, eta atzo, egun guztien, uste dut, ni arratzalde partera joan nintzen, topera gontzala, eta orduen, bueno, ondo.
Ni eguerdi partean egon nintzen, eta erdiko pasilotik baino ezeuen modurik aurrera tatzera, iteko alboetako pasilotan ezin eskoa zan. Gotzone, zer dinosu?
Ba, niena, joaten nintzen txikitan, eta orain, ezin nahi bili jendartean, maria behiten nahi. Bai, irudia bera oso polita da, eta ni pentsaten, ni esaten dut beti, azken baten liburu eta diska soka da, ez da roja jaldia, edo, eta urtera pandemia alde batera itxita, irudi hori ematen
eta
da.
Eta ez da atletiko partido bat,
ez da futbol partida bat,
kultura
ez
da.
Kultura da, liburuak eta diskak, eta jendetza, eta argazki hori, urtero, eta urte askotan, ez? Eta hori oso posgarria da, hori bai.
Gotzone, ez badua, Gotzone, eri edeko zu, online dendari begire, interneten bitartez, nobedadeak erosteko, libururen bat,
bueno,
edo diskoren bat erosteko, bai?
Hori bai, urtero, noiz datorren Durango, eta ze nobedade dago san,
bai,
eta hori bai.
Angel, zer dinosko?
Ba, niri Gotzonei morun pasaten gazta, Ni junitxan, ondala, asinitxan juten Durangoa, ondala berrota marrute, hasi zanin, ez da ekin nik. Eta han plaza berduren etxe zanin, han Elixan Albun. Eta han, bueno, kozaten eban, gero ikusen eban, zera juten itxanin, gero eta jente asko eguan, ela, ni liburutegi eta asko jutenaz, eta liburu asko erosten dut, gehiegi. Eta beti nago, ba, bueno, ba, prest jakiteko ze nobedade dagozen, eta horre gauza guztiak, baina nik nahiago dut bihar edo etzi edo atorren astean joan den dagoetera, eta ja ikusi ze barri dagozen, eta han erosi, edo online erosi, bueno, nahiago dut liburu dendan erosi, askoz, hobeto, baina nik horren beste jendearekin liburuak ikusteko, liburuk ikusi berdiz patxadas, tranqui, asa, zabaldu, ikusi, ikutu, eta hortik aurrera erosi nahi baduzu irakurtzeko. Baina jendea dalako joan nik neuk ez dut ikusten, on, azoka, bera, ondo dagola, ba, euskal kultura bultzatzeko jakina hori ez dut zango esetzik, ez?
Bueno, ba, Angelentzako eta Gotzonerentzako, zer non handa ekimena, Durangoko azoka fiziko maituta gero, Ego Euskal Herriko makina bat liburutegitan esparkatu. Liburu dendatan, Durangoko azokan aurkezten dira, nobedadeak egongo diralako salgai, eta horton ben, nobedadele zuzenekoak be, liburu denda batzutan, eta baita, irratsaio honek ondo ezagutzen dauen Getxo eta Berango arteko Getxo gaz, gasolindegi horretan be, irratsaio bat egin genduelako antxe, eta HB, ba, liburuen nobedadeak eta zuzenekoa be izango dira, itzi arrezan.
Baina, gauzatxo bat, eta ados nahu, bueno, ni beni liburu den datara juetekoenaz, baina ni Durangoko azokan, igual, gitxien eroste dutena nobedadie diez. Baina, eguerdi partera basuez, ez dauela jente larreirik, ordubi txerdizek inguruen basuez. Jo, ni beti topetan dutaz altxorrak. Dinot, ba, liburu bat, ja, liburu den datan ez dan aurkitzen, edo antxineko disko bat, olako gauzak, eta ni horren bile bebai jueten az Durangora. Nobedadiek gero liburu dendatan badauz. Baina liburu kain bizi laburra dekie liburu dendatan nobedadiekin bizi diez azkenien. Eta nik horre gauzape
saiatzen
az, Bueno, eta gero egize da, ba, lagun asko bakarrik Durangoko azokako egunetan ikusten doda zela. Orduan, ba bueno, hori aprobetxatu egin behar da, eta kafetxo bat...
Ba, ini azoketara horreta juten azbe, bai, zeko esatezune. Osea, ze, igual, ba, daz argitaletxe batzuk, normalin ez dozune, topaten horrek liburuk, liburu duendetan, eta han, topaten duzuz kolezino guztine, guztize.
Irukote, jarretuko denke, Luz eta Zabal Berbaz, baina meritzi behar dugu, plazerra betiko lez, Gotzone Olarra, Itziar Irazabal, Angel Toña, urrengo arte ondo bizi.
Bai, berdin,
ikasko.
goizeko izarretan.